Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně ho 186. díl, a mým dnešním hostem je krajinářský a zahradní architekt Zdeněk Sendler. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, zástupce oboru, který se tady u nás nevystřídává příliš často, což je trochu moje chyba, ale je to obor, který si myslím, že má dost zásadní důležitost, ale možná, že k němu tak často přistupováno není. Architekti si stěžují, že moc velkou pozornost nemají, ale možná, že ti zahradní jsou na tom ještě o něco hůř, jak to je.
No, já myslím, že každý má pozornost, jakou si zaslouží, a já bych asi nebrečel, nebo bych to nedával do té roviny, jakože na někoho je vztahovaná menší nebo větší pozornost. Já si myslím, že když se snaží a v tom oboru něco znamená, nebo jsou za ním vidět nějaké výsledky, takže taková ta přirozená autorita, nebo to, že si uděláte nějaké místo na slunci, tak bych řekl, že krajinářská architektura je krásný obor a že není důvod brečet, že bychom byli nějak jako pozadění. Nebo...
Já to zkusím popsat trochu z pohledu architekta. Častokrát jsem měl pocit, že si někdo říká, dobrý, tak to je vůbec obtížný si použít architekta, ale dobře, tak jo, tak nám udělejte ten dům, a když už stojí ten dům, tak nemohl by ještě někdo tu zahradu tak nějak dát dohromady úplně nakonec, jako, nebo tak je to tak, nebo kdy se dostáváte k té práci?
Různě. Jsou architekti, kteří od začátku, než kopnou, než se narysuje první čára toho domu, tak chtějí spolupracovat. A není jich málo a myslím si, že je jich stále víc a víc, a že taková ta... Někdo je samozřejmě trošku ješitnej a má barák vymyšlený a všechno má vymyšlený a vás tam potřebuje jenom možná kvůli jménu nebo kvůli tomu, aby ten majitel teda... Přitáhli jsme někoho, kdo dělal zahradu někomu nebo nějaký park a bude to dělat i vám, tak je to někdy tak, ale myslím si, že hodně často a v poslední době to bývá fakt jako, ne že pravidlem, ale jsme osloveni na začátku, bavíme se s klientem, bavíme se s architektem, bavíme se o principech, bavíme se prostě o tom, že to není jenom zahrada, ale jsou to vztahy, že? Ten barák bez té zahrady, bez krajiny, bez vazeb různých jako může fungovat, ale možná s tou zahradou nebo s tou krajinou je obohacený. A když to někdo pochopí, tak je to OK.
Jak byste se k tomuhle oboru dostal?
No, já jsem synek ze zahradnické rodiny. Otec byl takový noblesní zahradník. Měl mě už jako ve vyšším věku, takže už měl leco za sebou. Ne z prvního manželství, musím říct taky. A já jsem vyrůstal přímo v zahradnictví, v krásném zahradnictví, v dětské nemocnici, kterou mimo jiné teda navrhoval Bedřich Rozehnal, významný to brněnský architekt, a otec se s tím Bedřichem znal a komponovali spolu trošku jako to okolí částečně nedostavěnému nemocnice, a vzniklo tam zahradnictví, které sloužilo tehdy jako součást nějaké rehabilitace, a děcka, které třeba čekali na rentgen, tak aby nebyli ve stresu, tak mohli jít do toho zahradnictví, mohli procházet palmové skleni, který obsahoval tehdy neuvěřitelný na dnešní pohled jako neskutečný věci, jako Livingstony, Washingtony, Kencie, starý palmy, 300 let třeba, které tam byly shromážděny z různých botanických zahrad, a protože otec byl taková ta německá prvorepubliková škola, tak tam měl i spoustu známých, který mu dopomohli k tomu, aby to zahradnictví fakt jako fungovalo. Bylo to založené někdy v 46. roce a až do jeho důchodu vlastně někdy v tom 68. tak to fungovalo naprosto skvěle a byla to pícha. Takže já jsem prostě odmala vyrůstal v tomto prostředí a nějak jsem si ani nedovedl představit, že bych dělal něco jiného. No. Tak jsem postupně přes zahradnické učiliště, že máti byla zase takovej trošku politicky vyhraněná, což v té době se úplně nenosilo, nebo se k tomu nějak přihlíželo při těch různých zkouškách, přijímacích řízeních. Tak jsem šel přes střední školu, potom do Lednice, teda na vysokou, což se mě povedlo vždycky udělat nějak jako na poprvé. Vždycky tam byly nějaké limity, že ty zkoušky musely nějak dopadnout, aby nebyl vyloučený kvůli nějakému původu. A... Takže jako jsem od začátku, když bych byl normální zahradník, tak budu asi taky spokojený, že se budu podílet na tvorbě jako fyzicky víc než u toho počítače nebo prkna nebo ruky.
Snažíte se i fyzicky dneska ty věci trochu dělat?
Kdyby diváci viděli moje ruce, jak vidí, že jsou zaliskany od nesmazatelných lepidel, a to je od... Včera jsem dělal nějaký úlí a připravu novej včelín, tak to je jedno z lepidel, kde jsem zapomněl, že PU složka se nedá vyčistit jinak než PU ředitlem, který jsem neměl, takže... Jo. Mě to hrozně baví, já si nedovedu představit. A i některé zakázky, a i vysloveně se na nich rádi podílíme jako fyzicky, jo, že si to vezmeme jako ateliér, a i ty kolegyně nebo kolega, co máme v ateliéru, tak jsou velmi rádi, když z toho, od toho počítače můžou jít do toho plenéru a tam nějaký kameny a nějakou vodu, a se sochařem má spousta realizací, jo, že dětské hřiště, atypické věci, jako které se nedají v podstatě naprojektovat, tak to je možná i naše parketa, bych řekl trošku.
Zkuste trochu popsat tu škálu těch věcí, kterými se vlastně dneska zabýváte.
Ta škála je široká a fakt je od miniaturních rodinných zahrad pro kamarády, přátele, konzultace na toto téma, až po krajinářské celky, které třeba nedojdou nikdy k nějaké realizaci, ale je to nějaké vizi té krajiny, úpravy velkého parku, vztahu, souvislosti. A jinak se snažíme, děláme atypické věci hodně, pořád nedá se tam opakovat nějaký prvky, takže myslím, že nejsme tímto jako unavení, že bychom měli nějaký systémy, které budeme opakovat, takže ideální, co děláme rádi, tak děláme jako veřejný prostor pro lidi. Zahrady jsou taky jako dobrý zdroj obživy a taky nás někdy baví, někdy je to horší, někdy tam nastupuje takový trošku diktát peněz a diktát toho majitele, že takhle to bude a to se většinou rychle rozejdeme, než stačíme jako nějak připadnout. Takže veřejný prostor a takový, aby to fungovalo pro všechny.
Těhle ovšem, řekněme, nových parků, když se podíváme na posledních 25 let, tak jich asi úplně extra moc nevzniká ve vztahu k historii. Jak to je?
No, moc ne. To já si vzpomínám vždycky, když před mnoha lety, že třeba po válce se říkalo, že jediný jako novej koncepčně realizovaný park byla severní terasa v Ústí nad Labem. A že jako jinak se fakt jako rekonstruovalo, vždycky se ten park nějak, a to taky pořád teda, to nových parků, jako kdybych řekl opravdu nových, tak jsme dělali pár, jo, a většinou to byly parky zajímavý, od miniaturních až po teda možná komplexnější, větší. Ten miniaturní byl parčík v Brně třeba, říkali jsme mu přírodní katedrála, a funguje pořád a byla to taková energie, která vzešla po tom 90. roce a teď se všechno začalo, jako byli jsme nadržení na tu práci a byl výborný investor, docent Bystřický, který se tam dostal jako do toho doškolováku jako ředitel a požádal nás o nějaký parčík, tak ten jsme mu udělali i jako fyzicky, tak to byl novej park, bych řekl úplně novej, na místě staré skládky. A potom něco podobného, teď jako poslední dobou bylo, jsou třeba Dolní Břežany u Prahy, kdy zase vždycky to je, ty nový parky vznikají většinou, kde je velmi osvícený a chytrej a prostě takový, jako až bych řekl, vizionářský uvažující starosta nebo ředitel nebo někdo takovej. Takže v těch Dolních Břežanech je to Věšek Michalík jako starosta a partička kolem něho, která fakt jako vytvořila prostor pro několik hektarů území, který se nazvalo parkem. Takže to je taky, bych řekl, jako novej park. A jinak se hodně věcí jako rekonstruuje, upravuje, moc toho úplně novýho nevzniká. Nepočítám-li teda parky, které vznikají, jako jestli tomu můžeme říct park někde jako v Jižní Město, Central Park nebo nějaký tady ty věci, to jsou to taky můžeme říkat asi nový parky. No.
Vidíte to jako problém, že ty nový parky moc nevznikají, nebo si říkáte, máme jich tady dost a je hlavní, aby jsme se starali o ty, co už máme?
To je problém, já nevím. No. Je to otázka pohledu vůbec toho investora, jakým způsobem se dívá na prostor, jakým způsobem chce prodat svoje domy nebo prostředí a jak moc ekonomicky hodnotí to prostředí. Jo. Já třeba mě úplně zarazilo, nebo jsem si říkal, to snad není možný, když jsme dělali něco na Spořilově v Praze, jako Rostilský náměstí, ať jsem studoval tu historii a tam normálně ten těch 20. 30. letech, když to vznikalo, tak ten ředitel tehdy Vinohradské spořitelny, nějaký sklenička, tak ten tam vytvořil území, který mělo 25% volného veřejného prostoru. 25% v rámci developerského projektu, by se dneska dalo říct, mělo 25%. To kdybyste dneska řekl někomu, že tady máš prostor a musíš tam nechat 25% jako volného veřejného území, jako pro parky, pro veřejné promenády nebo ulice s nějakou parkovou úpravou, tak to každý prostě zpozorní a možná v té studii, kdy hledá nějaký možnosti zdroje a přesvědčuje ty, kdo o tom rozhodujou, tak to takhle je. Ale potom najednou, jak se to vytrácí, nebo jak se to ten projekt dostává dál, tak je toho veřejného prostoru na park třeba míň a míň, protože to je ekonomicky jako problémový. Mám takový pocit, jo, že málo vizionářů, který by věděli, že i ten park bude vlastně mít vliv na cenu toho bytu.
Někdy je lepší bourat, než stavět.
Posloucháte Bourání na Radiu Wave se Zdeňkem Sendlerem a my jsme mluvili o zakládání nových parků a o udržování těch existujících. Tak údržba veřejných prostor je, myslím, samostatný téma a u parku to musí být úplně extrémně důležitý a mám takový dojem, že není úplně na nejvyšší a nejodbornější úrovni v České republice, jak to vidíte.
No, samozřejmě je to otázka peněz, otázka priorit, otázka toho, jak to město nebo ten klient, jak s tím nakládá, jak to má rozvržený a taky, a to je nezanedbatelná věc, je to taky nastavený tak, jak ten architekt nebo ten tvůrce, který ten prostor jako připravil, tak jak počítal s jeho přežitím a s jeho trvale udržitelným rozvojem, nebo s tím, jak zatíží toho klienta, jak odhadl situaci, kdy prostě může být sebelepší projekt a může být úžasný a může to být fakt jako skvělá práce, může být velmi složitý a tím pádem může být velmi náročný na údržbu. A když to na to není nachystaný, tak ten park do 2 let skolabuje a my jsme na to téma měli mnoho a mnoho rozhovorů s kolegy, kteří se třeba, když byly nějaké soutěže, a tak se cítili, že to není v pořádku, že jsme vyhráli vlastně úplně s jednoduchým projektem, který v podstatě je šíleně nezáživný, bych řekl. A ukázalo se, že ten projekt je tak jednoduchý, ta realizace je tak silná, tak živočišná, že přežila a každý rok je vlastně ten park na tom, nebo ta zahrada na tom líp a líp a vyvíjí se a krásně stárne, což je výborný, protože to město samozřejmě nemá peníze a udržuje to jenom zuby nechty a to, že to je nastavený nějak v tom projektu, tak to je taky dost důležitý, že vám vlastně potom vzniká, pak můžeme říct, že ten park je třeba neudržovaný, ale on může být špatně nastavený. On ta údržba může být jako sebelepší a když je špatně nastavený mobiliář, tak všichni říkají, je to vandalismus, jo, to ničí se to. A ono to je jenom třeba špatná lavička, špatný světlo, špatně vedený cesty, špatná dimenze, špatně založený trávníky, stromy, které jsou zranitelné, takže třeba vůbec to nemusí být o nějakým vandalismu, o něčem, ale může to být o špatným nastavení. No a pak je to asi, jako samozřejmě i v tom hraje ten pohled toho všeobecného vzdělání té společnosti, že ten park je něco, je to výkladní skříň, je to prostě nadstavba a podle toho, jak ty parky vypadají a jak jsou udržovaný, jak to svědčí o takový zrcadlo té společnosti. No.
Mm-hmm. Na to jenom lehce navážu, já mám pocit, že řada parků, aspoň u nás, řekněme, jak říkáte, těch výkladních skříní, mm-hmm. tak jsou tak jako nesmírně formalizovaný. Mm-hmm. A vždycky, když tam dochází k něčemu přírodnímu, mm-hmm. nečekanému, mm-hmm. tak je z toho řada lidí nervózních. Mm-hmm. Říká si, jako takhle by to vypadat jako nemělo, jako mm-hmm. pojďme to zase srovnat nějak, mm-hmm. nebo setkáváte se s tím?
No, je to, jako my ten formalismus taky někdy používáme, ale používáme ho v principu, aby byl funkční, aby přežil. Jo? To znamená, že můžou být parky krajinářské, můžou být prostě rustikální, může tam být spousta různých variací na přírodní téma. Teď je otázka, jakým způsobem je ten prostor zapojený do daného prostředí a jaký předpoklad třeba provozní zátěže na ten park je dělaný. Jo? Takže samozřejmě můžou tam být různý meandry, může to být jako geometričtější, jako než jenom nějaká strohá pravidelnost, ale někdy právě vzájemná vazba té strohé pravidelnosti s nějakou křivkou, s něčím, s nějakým prostě volně loženým chodníkem, který má nějaký sice perfektně vymakaný úhly, ale je do toho vložený, tak najednou to působí jako úžasně. Jo. Kolega dělal teď park ve Zlíně, Komenského sady, kde se dá říct taky, že je formalizovaný, je tam jedna cesta, prostě jeden ovál, který tam pořád vidíte nějakou křivku, a v tom prostředí, který je hodně náročný a hodně zátěžový třeba z hlediska dopravy, tak se to najednou vyčistilo a ta křivka, nebo ten v tom daném prostředí geometrickým, najednou ten oval získal jako velmi významnou úlohu a je tam dobrý, jo, a funguje.
Z toho, co říkáte, je úplně jasný, že čas, vývoj je úplně klíčová věc pro vaši práci. Jak si to na začátku člověk dokáže představit a jak ho to kolikrát překvapí?
No, to je někdo říká, že máme výhodu, že vlastně příroda pracuje za nás, anebo že můžeme nějaký problém svést na to, že prostě je špatný vývoj, špatná údržba a tak dál. No a ono to je složitější, ale to načasování, vlastně ten odhad, taková ta vize na přežití toho prostoru, ať je to náměstí s jedním stromem a v dlažbě, nebo ať je to trávník, který je minimalizovaný třeba cestní síti, tak je dobrý jako odhadnout stav společnosti, stav toho klienta nebo stav té objednávky, jejich finanční možnosti ve vztahu k té údržbě a potom je strašně důležitý jako předpokládat, jaká tam bude zátěž a jaká koncentrace v daném okamžiku může jednorázově třeba do toho prostoru přijít. Jo? Že to nás strašně baví tady s tím si hrát, tady s tímto tématem, protože to jakoby přímo nesouviselo s tím, jakože tam máte nějaký obrázek a teď tam děláte nějaký návrh. A do toho vlastně vstupuje omezení finanční, je tam spousta mantinelů a inženýrských sítí, já nevím, všelijakých. Ale ještě je tam to, co vlastně se tak vznáší nad váma, co je těžce pojmenovatelný a to je ten vývoj a ta budoucnost, aby ten park nebyl teď jako výstavnicky udělaný na půl roku bezvadný a pak vám teda těžce skolaboval, protože špatně stárne, materiály jsou špatně použitý a takže v tom smyslu, když potom vidíte park, kde je jedna cesta a jsou tam 150-letý stromy, které jsou obrovský a jsou zdraví, a může tam být louka, jenom obyčejná louka a jdete po té cestě a říkáte si, to je dobře udělaná práce, to nám to krásně zestárlo, A když to bylo nový a založený, tak vlastně tam byly stromky malý, nic tam nefungovalo, kompozice nefungovala. A když tam najednou prostě ty stromy jsou dobře posazený a je čas, aby se vyvinuli, a to může být jako krajinářský park velký, anebo to může být i prostě menší městský prostor, kde pouhý 4 stromy dobře umístěny můžou udělat velkou parádu. No, to je individuální.
Nicméně žijeme ve společnosti, která, myslím, chce výsledky rychle a chce čím dál tím rychleji. Ano. Myslím, že to je úplně evidentní ve všech oborech, takže vás se to musí tohleto docela dost dotýkat.
Jo, jo, rychlá doba, no, to je jako... Je zajímavé, že třeba tu rychlost akceptují nebo s ní počítají víc jako třeba soukromí klienti, kdy není problém na soukromou zahradu z Německa přivíst prostě 60-letý stromy obrovský za velký peníze, protože chce mít hned, že rychlá doba, že stárne, chce si to užívat hned a chce tam, pokud nekoupí zahradu, kde nebo s parkem nebo nějakým prostě už zrostlým porostem, tak s tím počítá. A ta investice toho stromu ve vztahu k tomu ostatnímu je fakt minimální. A když toto navrhnete městu, že by třeba mohli koupit 4 stromy do velmi významného prostoru, ten strom bude stát třeba 60-70 tisíc a oni rada, zastupitelstvo prostě ho odmáznou, že tak obrovský peníze za strom, kdo to kdy viděl, ale přitom hřiště, který tam má životnost 5 roku, za 700 tisíc je bez problému jako přijatý. Takže v tomto směru chce se vidět hned většinu, ale to ten soukromý sektor to chce vidět rychleji než ten veřejný. Tam teda mám takový pocit, že velmi těžce prosazujeme, aby někdo dal třeba 25-30 tisíc za jeden strom nebo za alej stromu, která tam bude kosterní, zásadní, bude určovat ten prostor už nějakým vizuálním pohledem v podstatě hned, okamžitě s nástupem. Takže v tomto směru hodně atrakce, dětské hřiště, prostě hodně to tam našlapat něčím, aby to bylo fakt jako, aby to žilo, jo, a tak. A zase si neuvědomuju, že takový ten jistý minimalismus je taky krásný a že to, že ten čistý prostor taky má svůj půvab a že ten volný trávník bez ničeho, ty děcka tam můžou lítat na trávě, kopat si balonem a je to taky úžasný.
Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave se Zdeňkem Sendlerem a tenhle pořad se jmenuje Bourání, takže ekvivalent pro vaši profesi by bylo kácení. A zatímco myslím si, že ve vztahu takzvané zelení a stromům, tak všichni k tomu mají jako pozitivní vztah a vždycky myslím, že to jako všichni jako podporují, tak když se má něco kácet, tak to je vždycky problém. Ale vy asi musíte, ne?
No, kácíme, musíme, no. Je to problém, protože ta obrana těch stromů mnohdy nemá vůbec racionální základ a stala se z toho politická záležitost hodně, takže na tom spousta různých občanských sdružení jako profituje velmi významně a dostávají se pak jako do parlamentu různých a do zastupitelstev a neuvědomují si, že ten prostor má vývoj a takový to módní, že vysadíme strom při každé příležitosti, každému státníkovi nebo někomu, vysadíme strom a tím ten prostor ucpáváme a není tam, a když to má být park a je to kompozice, tak ta kompozice předpokládá, že v něm budou probíhat nějaký zásahy a jeden z těch zásahů je i to kácení a ne vždycky to musí být jen ze zdravotního stavu, ale někdy to je i z toho kompozičního stavu, je tam výměna. Málo kdy se vám povede ten park, že má takovou přirozenou kontinuitu vývoje, že tam jsou zastoupeny všechny věkové skupiny stromů a že to tak jako měníte dlouhodobě, že to je dobře založený. Většinou to je, se dostáváme k tomu, že to je přerostlý, je tam o 30-50% stromů víc, než by mělo. A teďka jako vznikne projekt a teď vznikne panika obrovská, že kácí nám naše stromy a tak dále. A to je skoro v každém parku. A většinou se z toho vždycky nějak jako dostaneme, jsou prezentace, jsou příklady, je vývoj, snažíme jim vysvětlit, že ty kompoziční zásahy, aby to byl park a mohli jsme říkat, že to je městský park, že většinou dřív ty prostory byly komponovány a byly to v podstatě jako umělecká díla, takže v tom směru to není jenom jako volně rostoucí sukcese, která si poradí sama jako takového pralesního typu, ale máme tam člověka, máme tam nějaký prostor, máme tam nějaký vazby. Takže kácení je velké téma pořád.
Na druhou stranu asi se nemůžete divit tomu té určitý alergii na to, protože myslím toho neodborného kácení, kdy někdo přijde a prostě vyseká něco z, nevím, z různých důvodů, je asi docela dost a lidi to vnímají docela citlivě, není to tak?
Je to tak, samozřejmě, ono to nevzniká, já bych nechtěl všechny, mám spoustu kamarádů, kteří jsou v těchto sdruženích a odvádí neuvěřitelně záslužnou práci a tak dál, ale je to vždycky jako strašně individuální přístup a těžko jako nějak soudit nebo těžko nějak statisticky určit jako ty příklady, kam, kde mají být zařazeny a vždycky, když je profesionální přístup obou stran, tak je to ku prospěchu věci. A když přijde někdo s motorovou pilou a z nějakých důvodů, a teďka to vidíme právě krajina, naše barokní plná alejí a vznikne nějaký zákon, jo, kde tam jezdí auta, v životě tam nebyla žádná havárka, nic a teď se kácí stromy a kolem komunikací a jsou to fakt někdy do té krajiny jedete jenom kvůli tomu, abyste si projel jako úžasnou alej, neuvěřitelnou, 150 nebo 200 letou. A ty stromy jsou v nějakém stádiu a samozřejmě vyžadují někdy nějakou údržbu nebo i nějakou výměnu, ale je paradoxní, že dneska vám vznikne zákon, že už tam ten strom vysadit nemůžete. Tudíž třeba v tomto směru ta krajina bude podle mě jako velmi, velmi zatížena tady tím zásahem a je to špatný krok za mě.
Vy mluvíte často o tom, že to řešení má být specifický ve vztahu k místu, ve vztahu k přírodním podmínkám. A dokázal byste takhle rychle tu Českou republiku popsat, jako vlastně, co tady pro nás vůbec, v jakým se pohybujeme prostředí a co je tady vhodný, anebo zda je dobrý to občas někdy občerstvit něčím, co tady je úplně cizorodý?
No tak jako ono, to občerstvení je dobrý vždycky, že jo, tak ten vývoj, když se vyvíjelo introdukce dřevin a teď je takovej zase, že všechno musí být autochtonní, domácí, nesmíme použít jako barevný buk někam, protože se to nehodí a není to. A takže to je takový, zase je to individuální, já bych nechtěl, aby tady vznikly nějaký trendy, nebo aby jsme se dostávali, že budeme něco jenom kopírovat, nebo naopak, že zase, kdo neskáče, není Čech, jo, prostě, že budeme takový šovinistický hrdí, nemáme být moc jako na co. Takže ta krajina je zdevastovaná jako všude a ta devastace vznikla už někdy a komunistické zemědělství a takový to scelování a tak tomu taky neprospělo. A je to strašně individuální, takže já myslím, že není jako česká krajina je polská stejná, německá podobná, rakouská podobná, jo, záleží na způsobu hospodaření a mám pocit, že ta česká krajina dneska dostává jako hodně za uši díky takovému tomu monstroznímu stavění těch různých hal, kde se překládají věci nebo kde se něco montuje a vzniká to samozřejmě někde, když jedete do Prahy, do Brna, do Ostravy nebo já nevím kamkoliv do města, tak je to zatížený prostě tady tím chaosem a nemám z toho buchví jaký pocit, jo, že to je prostě můj takovej, že komunisti tomu dali za uši a tady to překladatelstvo naše teďka nebo taková ta krajina, kde jsou ty krabice plechový, různý, primitivní, mnohdy teda velmi arrogantně nehezký, tak tomu dal za uši podruhy, jo, takže nevím, na co bych mohl být teďka jako hrdej, že bych řekl, že česká krajina je nějaká specifická.
Vidíte za těch 25 let nějaký vývoj, ať už k lepšímu nebo k horšímu, nebo od, když si vzpomenete na rok 90 a teď jsme...
No, tak já bych to před, jako, když to vezmu jako takže výrazně k lepšímu, jako, když to vezmu z hlediska jako vývoje té minulé společnosti totalitní, bolševické a toho, co se děje dneska, tak je to prostě vždycky se jenom, když mám nějaký problém nebo někdo, tak stačí jenom se zamyslet trošku a otřepete se a naše generace, jste ještě mladý hodně, ale naše generace si to prožila a dneska se úplně divím, když mám dospívající, nebo kdy to celý slyšel, 1,28, 1,26, tak už jsou dospělí, ale je tam výborný pořád si uvědomovat, když studují těch 5 let v Paříži a jezdí si po celém světě, jo, tak je dobrý vždycky, když mají nějaký problém s něčím tady, tak ho rychle nějak konfrontovat ten problém a aby zjistili, že vlastně se mají velmi dobře a že ne všechno, co se děje dobře, to je logicky, jo, ale pokud se dá nějakou misku váh a porovnání, tak si myslím, že kdyby mě někdo řekl jako před, já nevím, když mě bylo těch 30, že co budu dělat a jaký budu dělat, jakou budu dělat práci, jak svobodně se budu rozhodovat, jak si budu moci cestovat, jak nebudu lhát dětem a jak oni budou mít možnost jako svobodně žít v podstatě velmi, tak bych tomu ani snad nevěřil. Taková byla doba, že bych tomu nevěřil, jo? Že bych si říkal, sice jsme pořád žili v nějaké optimistické náladě, že to bude lepší, ale bylo to takový spíš mnohdy jenom takový klišé, jo. Že dobrý, já myslím, že dobrý, že mimo tady těch krabic, co jsou kolem těch cest, jako tak dobrý. Radio
Wave. Posloucháte Bourání se Zdeňkem Sendlerem a pojďme chvíli mluvit o nějaký vaší konkrétní realizaci. Můžeme se přesunout do Litomyšle, kde jste rekonstruovali klášterní zahrady. A myslím, že každý, kdo Litomyšl navštívil, tak bude vědět, o jaký prostor se jedná, opravdu na důležitým místě, ale když jste do toho vstoupili někdy na konci tisíciletí, tak to možná tak důležitý místo nevypadá.
No, to bylo, Litomyšl byla velká výzva, protože jsme věděli o tom, že je tam systém, první město, které mělo trošku systém, že tam je dobrý vedení města, neznali jsme toho Mirka Brýdla, neznali jsme nikoho, znal jsem z Brna možná s Denu Vidrovou, která tam dělala konzultantku jako, a taky jsme se buchví jak neznali, protože jsme s tím obecním domem nebyli vůbec v nějakým úzkým kontaktu. Přihlásili jsme se teda na tu soutěž a tu soutěž jsme vyhráli, což bylo, to jsme považovali jako za velký vítězství. A bylo to výborný v tom, že jsme to dělali jako tým, dělali jsme to dohromady s Radkem Květem, s Vaškem Babkou a s celým ateliérem vlastně. A to bylo právě skvělý, že tam třeba ten Radek přišel s dvěma věcma, jako který my bychom v životě nedali jako krajináři. Jo? Vždycky bychom se úplně podělali a řekli bychom prostě, to jako nepůjde, jo? To nemá cenu. A ten Radek prostě tam udělal dvě prostě zásadní kompoziční myšlenky, dva vstupy, které byly proti v podstatě zadání, nástup od zámku renesančního památky UNESCO až po rozdělení zahrady, prostě přetažení u Probožského kostela, tak to jsme teda o tom hodně diskutovali a nakonec jsme byli fakt asi ve správný čas na správném místě, protože to byla úžasná doba. V roce 98 a 2000 se to na podzim otvíralo a fakt jsme to strašně užívali a pořád si to užíváme a velmi rádi se tam vracíme a pořád máme takový zvláštní vztah i s těma lidma, co byli okolo, takže já z Litomyšle prostě mám strašně dobrý pocit. A na té zahradě, což jako je možná zajímavý u těch klášterek jako příklad, že je ten argument, jak jsme se bavili o té údržbě a o tom trvale udržitelném rozvoji nebo o té zátěži na to město a o tom stárnutí. Že i ty parky, i ty zahrady umí dobře nebo špatně stárnout. A já jsem tehdy měl hodně hovorů na to téma s těma, co se třeba umístili za náma a byli jako poškození, teda cítili se, ty projekty byly výborný, tam bylo 10 prací, který tam každá z nich byla, tak jako dobrý, akorát, že některý byli mírně pozerský, některý byli jako velmi náročný a pro toho klienta by to bylo, jak když bych já si teďka koupil třeba vojetou Porsche Carrera a čeká mě výměny brzd a výměny brzdových desek a výměny rozvodu, tak prostě můžu zapíchnout všechno a nemáme na 3 roky se zadlužit. Jo? A tady to načasování vlastně bylo udělané tak, abychom udělali prostor, který bude významný v té své jednoduchosti a v tom, že vlastně nabídne, my jsme to aj nazvali, jako že to je takový divadlo s tím městem, že to je vlastně předpolí, že jste součástí toho města, že to město máte jako tu obrovskou kulisu vtaženou do té zahrady a v obráceně a tomu byly přizpůsobeny i ty jednotlivé vstupy a detaily a jednoduchost a možná na začátek složitější zakládání, jako že tam je vlastní studna, má to 30 kubíků vody na zálivku, je to dobře prostě nastavený a ta zahrada přežila. Když jsme se tam potkali s Pepíkem Pleskotem někdy v roce 2009, tak jsme si říkali, tyjo, ono příští rok bude 10 let výročí, když tam měl Aleš Veselý tehdy tu úžasnou výstavu Soch, tak jsme si říkali, to je 10 let a ten Mirek Bridl se toho chytil, tak říkáme, tak uděláme nějaký seminář. Tak ten seminář byl jakože 10 let poté a na tom jsme vlastně argumentovali při burčáku na podzim a při dobré muzice 3 dny, tak jak to bylo na tom otevření, že se nic nepodcenilo a bylo to velmi příjemný, náročný. Tak vlastně se argumentovalo, že zahrada přežila 10 let, že přežila 10 let, že prostě můžou být Grand Prix a může být všechno, ale to přežití 10 let a ten obraz, který tam dneska je a jak ta zahrada stárne, jak se vyvíjí a jak zvýšila prostě prestiž Litomyšle, tak to je strašně dobrý pocit. A je to dílo všech, je to především toho Mirka Brýdla, je tam Zdena Vidrová, je tam spousta jako dalších, kteří, o kterých jsme nevěděli, jak významná je jejich funkce v rámci toho vývoje města. A dneska, když to vidíte, co tam dělá třeba Pepa Pleskot za úžasný realizace, jako naprosto skvělý, tak to je jenom pokračování toho započatého kroku, který byl někdy v polovině nějak 95, nebo když se začalo trošku o té Litomyšli mluvit a z Kláštíř Zara mám dobrý pocit.
Já když popíšu ten svůj dojem z toho, když jsem to viděl tehdy těsně po dokončení, tak musím říct, že to pro mě byl docela šok, protože jsem vešel do něčeho, říkal jsem si, tak tady fakt jako není skoro jako nic, je to jako hodně prázdný, jako jo, to je výsledek jako velkého úsilí. Byla tohle nějaká kritika, se kterou jste se možná tehdy potýkali, ale i vůbec jako obecně, že dostáváte opravdu reakce na tu věc okamžitě po tom dokončení, že vám někdo
řekl? Jo, to bylo tehdy zvláštní, že jsme ty reakce dostávali především od památkářů, kteří se cítili možná nějak, a teď bych nechtěl nikoho jmenovat, že je tam spousta výborných lidí a odvádí skvělou práci, ale tady jsme prostě třeba v naší nepřítomnosti na několika jejich seminářích byly klášterní zahrady jako pranýřovány, já nevím, jak už jako ty přesné formulace bych asi nedal, ale nikdo si neuvědomuje, že v opěvovaných zahradách byly naprosto zničeny původní zdi. Teďka, když mě to někdo volal, říkám, vy jste ty zdi jako vykopávali ze země, ne? Nebo vy jste ty zdi stavěli na tom původním místě. Já říkám, jasně, tak oni, památkáři mají nějaký veduty, mají nějaký historický snímek, který my jsme měli taky k dispozici a který byl úplně jiný, než to, co bylo na místě. Jo? Takže ta zahrada je vlastně vytažená ze země, je upravena mírně samozřejmě, ale je prostorově přesně členěná tak, jak byla mimo té jedné části u toho proboštského kostela. A to, že druzí zase říkali, udělali 3 fotbalové hřiště a píše se o nich v Německu. Jako, jo. Na tom je úžasný vlastně ten minimalismus, který když tam přijde, tak najednou normálního člověka, který vnímá a tak nemusí být přetlačen nějakým manierismem a nějakou prostě show, nějakým Disneylandem, prostě který kam se podívá oko, tak všude něco je a pak vyjdete ven a nic si nepamatujete, protože toho bylo tolik, že vás to zahltilo. Ale tady je právě to, že najednou ten klid, jo, a ti lidi, co chodí přes zahradu třeba do práce, tak říkají, že se těší na ten relax, jako že projde zahradu a že v každou denní a noční období nějaký je pořád jiná. Jo? A přitom tam, že je tam slunce, jsou tam stíny, stromy rostou, mění se ten poměr budov a stromů, což je taky důležitý. Takže jo, chce se někdy je tlak na takový, myslí si, že aby to volič ocenil, takže tam předspem to prostě dětskýma hřištěma, předspem to nějakýma atrakcema a to je to ono, co potřebujeme. A někdy dobrý strom a trávník je daleko víc. No.
Ještě se trochu vrátím k té kritice. Je to něco, co se vás jako dotýká, protože zvlášť, když děláte ty veřejné věci, tak se vám ji dostává dostatek.
Jo. Jasně, no, jak dotýká, to víte, že jo, jako přemýšlíte o tom a přemýšlíte, jestli jste neudělali chybu, nebo jestli ta kritika je oprávněná, nebo si říkáte, teď tě mít po ruce, tak prostě dostaneš pěstí, nebo a pak si říkáte, ale teď co, tak je to jeho názor, má na to právo, je to, možná má i pravdu, no, těžko říct. To je. Ale jako samozřejmě přemýšlíme o tom a vždycky je víc kritiky, je to zajímavé, že my třeba jsme dostali víc chvály ze zahraničí a bylo to oceněné venku daleko víc, jak třeba u nás. Jo, že? Ale tak je třeba to brát jako tak, jak hudební kritika, divadelní kritika, filmová kritika.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na rádiu s Zdeňkem Sendlerem, my se bavíme o stárnutí teďka a o jeho možný kráse, ale my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky trochu týká výhledu do budoucnosti a plánů, tak jak to s váma vypadá, na co se chystáte?
Jak to souvisí s tím stárnutím? odcházím, už přenechávám to mladým a odcházím do sadu za včelama. A budu se dívat jenom už toho sádku, kde si budu dělat svoje včelí lavice a zvát kamarády na víno a sochat tam nějaké věci, sázet stromy v okolních alejích a kolem polních cest. A já myslím, že tak jako vývoj, no, tak uvidíme. No, tak prostě my žijeme jako v podstatě ze dne na den, my nemáme moc velké perspektivy, nemáme zaručenou práci na více jak na 2 měsíce, na 3 dopředu, to ani to mnohdy ne, takže spíš jako je to zajímavý v tom, že vlastně nemáte klid, jo? Že to je takový úžasný neklid, který člověka pořád někam žene a máme spoustu přátel a známých a takže furt se něco děje, takže není čas jako se zamýšlet nad tím. Samozřejmě si říkáme, že pořád nějaká zakázka ještě přijde taková, že si ji fakt jako vychutnáme, že tak jak byla ta první, jako ta, třeba ta přírodní katedrála v Brně, takže to fakt nás hodně vzalo jako vnitřně, že tam byly koncerty, výstavy a žili jsme s tím parkem, jako sami jsme s ním žili 4 roky v takovým občanským sdružení. Takže to mě strašně bavilo, to si bych si ještě jako lajznul jednou a teďka na podzim vlastně, ale ani jsme to nestihli, protože jsme měli nějaký soukromý akce toho typu, ale v podstatě bude 20 let od otevření té přírodní katedrály v Brně. Pan ředitel tam není, ale žije, to znamená paní Walker, americká velvyslankyně, taky už není, ale je tady nový velvyslanec, který se mal podívat. A tak chceme dát dohromady tu partu, s kterou jsme zakládali tehdy takovou alternativní kulturu v Brně v tom 94. 5. roce. To mělo jako vrchol a byly tam úžasné výstavy Bohuny Olešové a Honzy Svobody a Dunaj a Václavek Vostřanský, Fight, jo, všichni tam byli jako doma a fakt jsme tam pořádali, vždycky byla v pátek výstava a v sobotu to stejný otevřený jako volný program pro lidi, pro děti s muzikou, jo. A natáčela se tam spousta videoklipů různých. No a to jsme si strašně užívali a potom na nás přišel ten tlak z toho, že musíme se taky něčím živit, tak jsme začali jako komerčně se nějak, každý z holky měli děcka a my jsme začali dělat jinou práci a ta vinařská si stárla a tak jako splaněla trošku a tak jsme si říkali, že třeba docela dobrá vize je na podzim tam udělat akci, tak jak když se to otvíralo, tak udělat velký koncert, velkou výstavu, postavit tam ten středový objekt, který už spadnul a byl tam jenom na nějaký čas a na ní si říct, jako když ta zahrada má třeba i 20 let proluku, tak jsme schopni za týden oživit, což je jako výborný a to mě jako na tom tak baví, že to stárnutí v tomto směru ona jak kdyby byla zakonzervovaná a tak si ta příroda tam rostla, ale nic nepokazila z té přírodní katedrály, z těch kamenných kaplí, ty se taky moc nezměnily, takže se na to těšíme docela, že to je jeden z takových jako výhledových bodů, jinak nevidím, nedívám se moc daleko. Jako.
Já vám děkuji, že jste si udělal čas a přišel do rádia na rozhovor.
Já vám taky děkuji, bylo to moc fajn, díky.
A přeju, ať některé tyhle plány bude, ať máte práce dost, nejenom na 2 měsíce do firmy.
Jo, děkuji.
Tak, naslyšenou.
Děkuji. Rádio Wave. Děláme vlny.